od nejakých 6 rokov, možno už úplne nástupom na toho prváčika, začať vytvárať nejaký dobrý návyk. Že my starší už tak možno troška prestávame snívať, to dieťa to je plný nápadov a snov. Sú tam aj tie väčšie náklady, vodický, stužková, že ten prváčik, tá taška alebo pri narodení, to sú také väčšie sumy. Hrn niečo potrebujem vyriešiť, tak siaham po vlastne dostupných peniazoch, ktoré ma stojí obrovské, náklady podľa nejakých úrokov a tak ďalej.
Vo finančnej skupine Partners veríme, že aj náročné finančné témy sa dajú komunikovať zrozumiteľným spôsobom. Počúvaním podcastu Financie pri káve sa zorientujete vo svete financií skôr, ako dopijete svoju kávu. Predchádzajúcu epizódu Financie pri káve sme začali takou šokujúcou informáciou, koľko nás stojí výchova dieťaťa. A naozaj tá suma bola 50 až 80 tisíc, čo je dosť veľa. V tejto časti vás trošku upokojíme a povieme si, ako si takú sumu môžeme nasporiť a potom tešiť sa z detí. Sme na základnej škole a vlastne až po strednú školu sa tento budget opakuje pravidelne, alebo čím je staršie dieťa, tak sú vyššie náklady, že sa to tak akože zvyšuje.
V rámci strávneho a týchto povinných položiek ani nie. Hej, že tam tá sazba sú možno o euro viac, že prvý stupeň a druhý stupeň alebo 2 eurá v rámci, v rámci nejakého strávneho, ale tam vstupujú tie náklady spojené s tými krúžkami a tam to môže rásť. Ja tam príklad som povedal pred chvíľkou, že kopačky možno 100 euro. Hej. Ako náhle to dieťa vyrastie, začne mať pomaly už dospelú nohu, hej, že už dneska nejakú dospelú, tak to rádovo dvojnásobná cena. U toho hokejistu sama hovoríte, že viete, že to rastie dramaticky vyššie. Nie, že v desiatkách...
Najmä keď zlomí dobrú hokejku, tak
napríklad, to je teda problém. To isté, lyžu. Takže sa bavíme o tom, že tie ceny idú rapidne hore, ale podobne ako s oblečením, podobne ako so všetkým, ako náhle kupujete niečo v detskom, tak máte nejakú cenovku na tom oblečení, ako náhle už prejdete do juniorského, prípadne do spoleho, ak sa vám ten syn alebo dievčatko vytiahne, tak tie položky sú rádovo vyššie, násobné vyššie. Takže tú vetu, ktorú ste povedali na začiatku, menšie deti, menšie starosti, menšie deti, menšie starosti, sme ešte aj matematicky teraz.
Aj matematicky, že to platí, aj to s výdavkami, teda aj s peniazmi. Tak. No a určite časť teda rozpočtu toho rodinného ukrajuje aj v tomto veku, dajme tomu už vlastne druhý stupeň, možno že základnej školy, stredná škola, vreckové. To asi tiež sa musíme pripraviť na to, že teda presne dieťaťu tak dávať, možno že koľko, ako odborník na financie, čo si o tom myslíte?
A ja by som začal čím skôr. Že niekde už možno na začiatku od nejakých 6 rokov, možno už úplne nástupom na toho prváčika, začať vytvárať nejaký dobrý návyk. Niekde to 1 euro. Aj na týždeň, 2 eurá na týždeň, že vytvárať mu, robiť to hotovostnou formou a pýtať sa potom toho dieťatka, kde to minul, na čo to minul, viete, nejaká možno bageta, žuvačka, tam ako viac tých nákladov nie je, ale niekde dokážeme vytvoriť nejaký správny návyk. Ja som to na obidvoch chalánoch vlastne sa snažil takto viesť a ten návyk sa nám, myslím, že podarilo spraviť, ale to isté to rozoberáme v rámci našej pobočky s inými rodičmi, čo máme, takže ten návyk čím skôr, tým lepšie, že nech si to vytvorí. Samozrejme, brajím 1 euro týždenne.
Sú tí takí najmenší.
Tí najmenší. A pýtať sa na tú spätnú väzbu, že ako s tým hospodári. Hneď povedať, že nemusíš minúť dneska všetko, odlož si, možno si budeš chcieť kúpiť nejakú hračku, tak si postupne poodkladaj a tak ďalej. Takže pomaličky vytvárať nejaký návyk. Možno u tých detí niekde, keď už mi idú do tej 5. triedy, to je 10-ročný chlapec, tam by som to posunul možno na nejakých 5 euro. Ale tam by som už napríklad prešiel aj na elektronické bankovníctvo.
Toto, teraz sa tak húfne zavádzajú karty pre deti. Je to dobré, alebo nie je to dobré? Možno, že v čom má to výhody a v čom možno, že nevýhody?
Ja sa na nové veci pozerám vždy, že to je výhoda. Hej, že akúkoľvek novú vec, pre mňa to je vždy tak akože pozitívna emócia s výhodou. Toto to isté. Hej, že či chcem alebo nechcem, elektronické bankovníctvo je dneska štandard proste na svete. Tým pádom čím skôr to dieťa do toho sveta pozveme, ukážeme mu to a naučíme ho s tým pracovať a vytvoríme mu náskok. Hej, že nebude musieť niekde neskôr tápať, hľadať. To znamená, áno, ja som obidvom chalanom vlastne od 10. veku zriadil ich vlastné bežné účty, majú platobné karty. Dneska dokonca viete, že do tých smart telefónov si viete tú platobnú kartu zaradiť. To znamená, oni platia všade telefónom, sú naučení vlastne s týmto úplne štandardne a bez problémov vlastne fungovať. Tam sa snažím vlastne to vreckové nastaviť u toho staršieho stredoškolák 30 eur, u toho mladšieho stále 10 eur, ale bavíme sa.
Ano.
Čo je veľká výhoda, že si to viete skontrolovať. Viete,
že, a viete, že kde a na čo
kde je čo, kde, hej, že kúb jednota, alebo benzín pumpa, hej, že a tak ďalej, že si tam kúpil nejakú baget.
Je to lepšie možno, že kontrolovateľné. Ano, napríklad, že to je, môže byť výhoda oproti tomu, ak im dáme hotovosť.
Hotovosť, presne, tak neviete, kde to minul. Tak to je to rýchle, transparentné, ja mu to prevediem. Nebodaj, keby sa napríklad niečo stalo a bol niekde vycestovaný a on súrne potreboval peniaze, tak ja som mu okamžite ako oci mohol vlastne previesť, vedel s tým pracovať, nemusel byť odkázaný a vyriešiť, nazvem to aj napríklad nepredvídanú situáciu. Takže ja to veľa odporúčam. Určite sa touto formou teda vybrať, ale aj opatrne naučiť a naučiť aj hospodáriť. To je asi to kľúčové. A pri tom elektronickom bankovníctve to máte ešte detailnejšie. Vidíte, aký tam má zostatok, či to minulo jednorázovo, či s tým fakt hospodári a tak ďalej. A samozrejme potom vznikajú nejaké náklady, si to pamätám, ide niekde na výlet v tom Londýne, napríklad, keď dám a on chcel kúpiť aj mamine, aj mne nejaký darček na pamiatku, tak kúpil z vlastných, mal tam nasporané, on neminul. Takže toto použil ako náklad. Pre mňa to bolo pekné a sympatické, že vlastne čo on dlhodobo si naodkladal tam, tak použil ako odmenu pre nás. No. Pekné.
A spýtam sa ako odborníka, ako by malo dieťa prispať, že dostane napríklad na mesiac peniaze, nejakú časť a odporúča sa, že aby už vtedy, neviem, možno, že rodičia mu povedali, ako vy ste spomínali, nemusíš minúť všetko, koľko je tak dobre, môžeš si odložiť, ak si chceš na niečo usporiť, že už vlastne už od tých 10 rokov možno, že ako im to vysvetľovať, že trošičku si, dajme tomu nejakú časť, koľko odložiť.
Opýtajte sa dieťaťa na sny a ciele a dostanete odpoveď. To znamená, spýtajte sa, čo by si chcel, že viete, že tam to začína.
A už sa môžeme pýtať práve aj takých 10-ročných, že čo by chceli.
On má veľa nápadov, veľa chutí, veľa vecí a to je na tých deťoch krásne. Hej, že my starší už tak možno troška prestávame snívať, to dieťa to je plný nápadov a snov. A tam to treba zakotviť. Ak si on niečo vymyslí, ja neviem, nejakú hru, hračku, loptu, stojí to 30 eur, tak mu treba vysvetliť, že fajn, ok, dostávaš vrecko, ne? Niečo minieš, niečo si odložíš a áno, keď ja príklad poviem, lopta stojí 30 eur, 15 si nasporíš ty sám, tak ja ti 15 dokážem priložiť. A to je, skúsme sa pozrieť na to od toho cieľa. A preto dieťa je to aj motivujúce, tým pádom si ten návyk vytvorí a bude vnímať, že ak niečo v živote si bude chcieť splniť, tak áno, si to potrebuje dopredu aj nejakým spôsobom naplánovať. To je na tomto pekné.
No a ak sa posunieme, vy ste už spomínali, že aj vy máte stredoškoláka, tak poďme teda k vášmu stredoškolákovi na strednú školu. Tam zase sú iné asi pravdepodobne výdaje, aké? A na čo všetko sa máme pripraviť pri takom stredoškolákovi? Tam už ale zase aj sám môže niečím prispieť, keď ti hovorili sme, že najskôr o sporení z rodičovských peňazí, teraz možno, že už aj sám dokáže niečo nasporiť.
A s tým mám obrovské množstvo takých, že úsmevných príbehov práve z domu, ale aj od komunikácií s ostatnými známymi a tak ďalej. Jednoznačne, hej, že tam ja som zástanca toho, aby vlastne čím skôr, aby išiel na tú brigádu, aby si začal uvedomať hodnotu peňazí a vlastne respektíve tú hodnotu peňazí on už vytvorenú má. On si už vytvoril tým, ako sme sa bavili, keď nejaký cieľ, že koľko čo stojí a tak ďalej, to už porátané má, ale aby si uvedomoval hodnotu peňazí versus námahu, ktorú musí na to vynaložiť. Že toto, tam to dochádza prvýkrát k takej nazvem to konfrontácii, že aha, toto toľko stojí a koľko som ja vlastne za tým musel času, energie do toho dať.
Áno, lebo je iné, keď rodič dá na kartu. A
iné, keď, takže s tým úplne súhlasím, aby si to dieťa dokázalo vytvoriť, nazvem to aj takýto vzťah k tým peniazom, cez tú prácu.
Tú hodnotu prácu, tej práce. Tak.
Čo sa týka základných vecí, ja by som určite tieto veci, to je na nás rodičoch, hej, že školné, domácnosť, strava a tak ďalej, ale ako náhle si on vymyslí nejaký trendy kúsok už v tom veku, tak si nezarob. Veď okej. Veď to je v poriadku. Alebo si niečo vymyslí, chceš na nejakú kofolu s kamušmi, možno večer sa niekde zabaviť. OK, na to je priestor, na tú brigádu a opäť mu to takto zakotviť. Hej, že pozri sa, zarob si, nech sa páči, choď s chalami na chatu. Alebo ak si chceš kúpiť nejaký prestížny kúsok oblečenia, nazvem to už značkový, tak máš na to brigádu, zarob si a tak ďalej. To znamená, tie náklady by som možno potiahol sám, čo sa týka školy a tých základných vecí, krúžkov, futbalu, hokeja, čohokoľvek, ale už možno takéto veci, alebo ten stredoškolák, áno, hej, on sa bavili, že malé deti sa chcú, nazvem to troška, ale ten stredoškolák, áno, on už má možno aj takéto, nazvem to, nápady navyše.
A mali by rodičia rozprávať do peňazí toho svojho syna, dcery, keď si sám na to zarobí brigádou? Alebo možno, že majú na to právo? Samozrejme, mladí povedia, že určite nie. Tak ako môžeš nastaviť tento vzťah?
Ten vzťah je asi o komunikácii, ale asi vo všetkom. To tak je a vlastne rozobrať s ním, že ty sa na to narobil. Ja vám dám na to príbeh. Hej, že ja si pamätám na prvú brigádu môjho staršieho syna teda. Skončili, išli sme po ňoho aj s tým mladším synom Adamkom po Miška. On celý deň kosil trávu v akvaparku Liptovskom Mikulátom. Veľa tráv na tých ploch, takže oni tých brigádnikov berú, hej, že to tam treba kosiť. A
on koľko mal rokov?
16.
16. Hej.
A on celý deň na tom slnku kosil s tú trávu, s tou kosačkou a tak ďalej. Spokojný, šťastný, že koľko peňazí zarobil, hej, že 5 eur na hodinu, hej, že aby sme rátali s tým, že ten brigádnik nebude mať obrovské čiastky, že väčšinou sú to také čašníci, pomocné sily a neviem, napríklad toto kosenie. A sme ho naložili do auta a rovno som zamieral do McDonaldu. Hej, že nejak moc nechodíme, ale v tej chvíli vrem to zámerne spravím, tak sme tam išli. A vrem, mladý muž z prvej výplaty nás musíš pozvať aj mňa, aj svojho brata.
A on bol ochotný?
Nebol, ale s tým mladším synom sme ho tak troška akože, že
hecli,
poď.
Hej.
Hecli, poď na to. A finál bol taký, že on si uvedomil, že za pol hodinu dokázal minúť to, čo ho celý deň 8 hodín na tom slnku robil. Viete, že a to je taký prvý, ten starší bol nahnevaný, mladý, ten si to užíval a ja som mal taký dobrý pocit z toho, že práve zistil, že 8 hodín roboty je pol hodina proste niekde zmizlo. Niekde, hej. Pre mňa to bol taký akoby, že skôr výchovný moment a také akoby, že si uvedomenie aj možno
týchto vecí. Precítenie tej naozaj hodnoty.
Tej reality.
Áno, tej reality.
Takže to bol taký príbeh, mne sa páčil, takže na potvrdenie toho.
Áno, áno. Čiže vlastne s deťmi by sme, a práve možno, že na tom by sme s nimi, je dôležité s nimi komunikovať tie peniaze a tú hodnotu peňazí. A možno, že nie len tak im všetko dávať, alebo aby teda naozaj si uvedomili a vedeli s tým hospodáriť potom. A tak rozumne potom už neskôr pristupovať k tým peniazom.
Ja som presvedčený o tom, že čím skôr v nich vytvoríme, nazvem to nejaké návyky. Preto hovorím o toho malého dieťatka s tým možno jedným eurom začať. Neskôr cez tie bankové účty, cez nejakú pravidelnosť. Aj, že
a nielen bolo dávať, ale aj komunikovať. Ako
komunikovať, na čo to bolo. Odložil si si, minul si všetko. Hej, že má tam tú spätnú väzbu s ním, byť ako keby že otvorený k tejto téme. A tak dokážeme v tom mladom človeku vytvoriť správny návyk až potom po túto brigádu, aby si on spojil vlastne námahu s mínením a tak ďalej, aby tieto veci boli. Vrajím, že ten príklad tej prvej výplaty, odporúčam každému, rodičovi hneď prvú výplatu a skúsiť si to ísť porovnať s nejakou realitou. Takže je to o komunikácii, je to o návyku, je to o nejakých pravidlách, ktoré tam fungujú a hlavne o tej spätnej väzbe baviť sa s tými deťmi. Oni povedia.
Mm-hmm. Potom vlastne sa nestane to, že by potom mladý človek išiel do svojej prvej práce už potom a teda žil, ako sa hovorí, od výplaty, nerozumne míňal, rozhadzoval, že naozaj, že keď ju naučíme tej zodpovednosti, tak si môžeme byť istí, že to dieťa bude vedieť hospodáriť.
Je to predpoklad. Mm-hmm. Že je to predpoklad, akože isté, asi neviem, je to otázne, samozrejme. Mm-hmm. Je to aj od forme, viete, že tak sa hovorí, ja v tomto to potvrdzujem určite, že deti vlastne nasledujú aj správanie svojich rodičov, viete, že tam je veľký vzor pre nich, sú v tejto chvíli rodičia. Takže ak tieto veci majú zažité doma, plus ich tomu budeme takto cieľene viesť, budeme sa baviť o ich cieľoch a budeme to kotviť na to, aby si pomaličky odkladali a tak ďalej, ten príklad s tou loptou, hej, že odlož si po ríčku a tak ďalej, a tá lopta môže byť. A tak to sú tie správne návyky. A oni ich vedia potom implantovať aj pri väčších peniazoch. Ako náhle začne pracovať, ako sme sa bavili, tak áno, ten návyk si má šancu preniesť tam. Garancia nie je, ale má to zažité, vidí to doma a tak je veľká šanca. Áno, áno.
No ale poďme ešte trošku rozhadzovať. Dobre. Sme na strednej škole, tešíme sa na stužkovú maturitu, tak tam tiež vlastne potrebujeme asi zvýšené výdavky. Väčšinou to je aj tesne pred Vianocami, keď si dobre pamätám na nejakú svoju stužkovú, kedy sa to všetko deje, tak tam s čím majú rodičia rátať už na takého maturanta?
To je taký opäť zase pekný. A vidí, od začiatku, ako sa tu bavíme, sú to všetko veci spojené s veľkou emóciou. Že viete, že to tak je. A jasné, že to sú nie desiatky eur. To sa bavíme opäť v nejakých stovkách eur. Ja si pamätám, čo je super, veľa škôl. Aj čo, začiaľ, s kým som sa bavil, tak každá škola má nastavené tak, že od nejakej prvej triedy po 10 eur mesačne, aby to nebol nejaký veľký náklad potom práve v tej štvrtej triede, práve pred tými Vianocami, kedy to tak je. Takže to sú samozrejme stovky eur, bavíme sa sála, dish jockey a tak ďalej. Takže tie triedy, alebo tie školy majú tak akoby zabezpečené konkrétne aj u nás po 10 eur od prvej triedy vlastne každý mesiac ide na nejaký zberný účet všetci rodičia a následne sa vlastne z toho tá stužková bude platiť minimálne tieto základné veci. Ďalšia vec, aj, že mladý muž si potrebuje kúpiť oblek, kravatu, košelu, odchod. Viete, že to sú ďalšie položky, keď to presuniem na dámy. Spoločenské šaty, dobre, ja viem, že sa dajú požičať, ale koľko stojí dneska požičné? 100-150 eur, viete, že a prípadne nejaké nové, obzvlášť dámy a mladé slečny to veľmi prežívajú, takže ideme kaderníčka, možno nejaký make-up, lodičky, takže to sú zvýšené položky a už vysoké. Už vysoké, kde sa nebavme o desiatkách, to sú rádovo, nazvem to stovky eur a opäť, hej, že radšej si vytvoriť možno návyk, čaká nás to, je to o 3-4 roky, takže veľká položka, opäť nákladová, rozhadzujeme, ale napríklad ten návyk od začiatku strednej školy po 10 eur na bok a možno sa to podstatne jednoduchšie spláchne, je to takýmto spôsobom teda vyriešené.
No a potom vlastne po tej strednej škole nastupuje, že človek by si možno, že myslel, že tí, ktorí teda pôjdu už do práce, tak už začínajú teda hospodariť sami. Tí, ktorí odchádzajú zase na vysokú školu, tak tie ešte stále sú v tom rodinnom rozpočte. S čím musíme rátať? Čo sa deje vtedy?
Ja som tu zabudol ešte opomenúť v tomto veku, ako náhle to dieťa nemá stužkovú, hej, že ešte som zabudol opomenúť jednu.
Ešte stále oslavujete.
Vodický preukaz.
Ja, no na toto sme zabudli, áno.
Takže to má teraz tak, ako keby, že mi preblíslo v hlave, viete, že to je položka, ktorá je dneska, a môžeme o tom diskutovať, že či to má platiť rodič, dieťa a tak ďalej, či spoločne, či z tých brigád čas peňazí už by mala ísť aspoň takýmto spôsobom, že koho všetko idem do toho zatiahnuť, jeden starký, druhý starký, jedna starka, druhá starka.
To je naozaj vysoká suma.
No, máme to čerstvo za sebou doma a nás to vyšlo cez 1000 eur. Takže a plus.
To zasiahne rodiny.
A to je veľká položka. Hej. A opäť sa bavíme v tom istom veku, v tom istom čase, takže tam máme vlastne nejaké tie výdavky, ktoré sa nám takto ako keby narátavajú a nie je to málo. Nie je to málo peňazí. Mm-hmm. Poďme k tomu vysokoškolákovi.
Že už má vodičák a teda už si odjazdí na tú vysokú školu.
Poďme sa pozrieť, čo tá vysoká škola.
Hoci odíde niekam, ale stále...
Vychádzam z premisy, že ideme na nejakú štátnu školu, ktorá ešte zatiaľ nazvem to bezplatná. Máme veľa škôl na Slovensku, ktorá je školná, tam teda nie je. Hej, že? Ale cez to všetko, ja štandardne s každým klientom prechádzam taký, že poďme si to prejsť, že poďme si urobiť taký cash flow, že čo tak ten vysokoškolák. Teraz máme nejaký internát, máme nejakú stravu, dajme tam 200 eur. Hej, že príklad. Potrebujeme nejaké skripta, knihy, neviem čo, dajme na tú položku stovku. Potrebujeme nejaké cestovné, električenka, neviem, tieto náklady. Dajme, na, povedzme, nejakých 50 eur, nejaká stráva, ďalšia 100. Keď to takto zjednodušenie len narýchlo prejdeme, tak sme na položke 450 eur mesačne. A to sú len vlastne veci. Dostane sa mi tam, školské veci mu zaplatím, naje sa mi a bude mať zložiť hlavu.
Áno.
A ja ako rodič som vlastne... cash flow minus 450 eur. Dajme 10 mesiacov, máme 4,5 tisíc, dajme 5 rokov, sme na 22,5 tisíc eur.
To isté, proste zaplatíme.
Musím to zaplatiť. Ano. Dobre, tam máš 2 mesiace na brigádu, na to tvoje pivo, kabelku, šminku, tenisku, si ho počas tých 2 mesiacov zarobiť. Ja ako rodič sa ti o školné postarám. Tieto sekundárne náklady, ktoré k životu patria a mladého človeka určite, to je položka, tak nech sa páči, sú tam nejaký priestor, možno na nejakú brigádu a tak ďalej. Cez to všetko je to obrovský náklad. Obrovský náklad. A stále sme na Slovensku na bezplatnej škole.
No ako by mali rodičia riešiť? Spomenuli sme náklady len tie také základné. Ano. To je, ste spomínali, cestovné, ubytovanie, strava. Mm-hmm. No ale, aj keď si zarobí cez prázdniny na tie také vedlejšie výdavky, dieťa potrebuje v dnešnej dobe mobil, ja neviem, možno, že počítač, už nejaký iný vysokoškolák, asi aj to sú teda značné náklady.
Už, no. Dokonca aj základná škola, siedmák, robí do školy prezentácie v PowerPointe, takže potrebujete mať nejaký...
Čiže ešte sme nezabehli do tých digitálnych pomôcok, čo nás stoja.
Digitálnych pomôcok. To znamená, to sú opäť ďalšie náklady, ktoré keby sme si k tomu prirátali, to kľudne bez problémov vieme zase nejakých možno 500 eur si prirátať na digitálne veci. Teraz ten paušál ponúkajú tí mobilní operátori obrovské množstvo paušálov. Oni chcú menej a volacie paušály, milujú dátové.
Aha.
že tak toto je, ale opäť položka niekde na úrovni 20 eur, taký základný dátový balík, možno pre mladého človeka. Takže to sú, to už ani, práve mi beží v hlave scenár, že čo všetko, kde, ako teda odchádza, lebo mám aj siedmaka, mám aj teda už tretiak na strednej, takže to sú veci, ktoré tam jednoducho v tom rozpočte sú nevyhnutné. Že všetky tie EduPage dostávajú cestu úlohy, to všetko potrebujete riešiť elektronickú formou. Takže áno, máte pravdu.
No a dostali sme sa na tú sumu. Sme na konci vysokej školy, od 50 do 80 tisíc na slovenskej vysokej škole. Prebehlo niekoľko rokov. No a odkiaľ zobrať tú sumu?
Okrem toho, že prebehlo niekoľko rokov, prebehlo aj obrovské množstvo zážitkov a dennodenných výziev zo strany detí, že viete, že ja tomu hovorím, že aké výzvy ma dneska čakajú, viete, že skúšajú obidvoch, mám v takom pubertálnom období, takže ja sa teším na tie denné výzvy, ale keď sa pozrieme naspäť na tú finančnú stránku, tak to je zábava. A za mňa teda, s každým klientom a vrele to odporúčam, začať proste už od narodenia toho dieťatka v malých čiastkách, aby sme boli pripravení vlastne všetky tieto náklady, ktoré sme si prešli, a že ich nebolo málo, boli pripravení nejakým spôsobom teda hradiť.
No ja sa hneď tak spýtam, pardon, že vás preruším, no z takej tej klasickej výplaty nasporíme za to obdobie, dajme tomu tých 50, ostanem na tej spodnej hranici, dokážeme za to obdobie za aké nasporiť 50 tisíc, aby sme boli v pokoji, že teda to dieťa vychováme a bude mu zaplatené tie školy.
Veľa tých položiek, ktoré sme spolu prechádzali, sú takého denného rázu, týždenného rázu, že si ich možno ani neuvedomujeme. Hej, že to euro, 2, 3, 5, 10, 20 eur sú tie položky možno takéto nižšie, ale sú tam aj tie väčšie náklady, vodický, stužková, hej, že ten prváčik, tá taška, alebo pri narodení, to sú také väčšie sumy, ale veľa z tých nákladov sú možno takého operatívneho charakteru, kde z tej výplaty, a tam sa nám to proste kumuluje. A keby sme to v 20. veku celé takto dozadu porátali, tak dojdeme k tej astronomickej čiastke. My ale na druhej strane napríklad s každým klientom, ktorým sedíme a vidím, vrajím, ešte len plánujem rodinu, tak sa im snažím vysvetliť a zaradiť do každého jedného finančného plánu, nazvem to také, my tomu hovoríme, že program zabezpečenia, finančného zabezpečenia teda detí. Ja dám jeden modelový príklad, ktorý možno pomôže každému poslucháčovi. Dneska má dieťa nárok na 60 eurový príspevok. Hej, že rodinný prídavok. Keby sme toto odložili do vhodnej investičnej stratégie, v 20. veku jeho života tam máme čiastku cez 30 tisíc eur. Čo nie je zanedbateľné? Čo môže byť práve nejaký štart do života? Odo mňa ako od rodiča. Prípadne pokrie tie zvýšené náklady tej vysokej školy, tam sme to definovali. To je len taký jednoduchý možno modelový príklad. Odložiť tých 60 eur, ktorými štát posiela na to dieťatko, nájsť vhodnú investičnú stratégiu a za tých 20 rokov tam vieme nakumulovať zaujímavý majetok, ktorého napríklad tieto položky sa vedia kryť.
Ak by sme si napríklad chceli z výplaty nejakú časť odkladať, hej, že plánujeme dieťa, plánujeme rodinu, možno, že čo by ste odporúčili okrem tejto stratégie mladým rodinám?
To je veľmi citlivé, lebo závisí samozrejme od toho rozpočtu tej rodiny, akým spôsobom tam funguje. My sa snažíme s každým klientom prejsť detailný, nazvem to cash flow, alebo ten finančný tok, ako to v tej rodine funguje. Ale keď niekým otvoríte túto tému, a nechcem povedať, že vystrašíte tou čiastkou, tak sami sú ako keby, že takí, že uvedomeli, alebo respektíve neviem, najsprávny výraz, že asi to není taká jednoduchá záležitosť a potrebujeme si z toho rodinného rozpočtu odložiť. My aj v rámci našich finančných mier používame vlastne ten náš, ako keby nazvem to návod, a 20% z toho príjmu by sme mali použiť na tvorbu dlhodobých, ale aj strednodobých aktív.
A tam sa zaraďuje?
A k tým strednodobým aktívam určite sú tieto zvýšené náklady na dieťa, prípadne vysokú školu a tak ďalej, kde by sme to úplne bez problémov vedeli v rámci tých finančných mier u nás zaradiť.
Mm-hmm. Takže potom je na to celkom pekné riešenie, že naozaj sa tie mladé rodiny nemusia báť si založiť rodinu, lebo aby sme ich neodstrašili tou sumou, že to nie je zvládnutelné, že v rámci takého správneho nastavenia financií tam naozaj tá suma sa dá nasporiť.
Ja som dneska nechcel, aby to vyznelo tak, že dieťa dneska nejaký luxus. To ani náhodou nie je práve
naopak. My ich na konci ale presvedčíme, že dá sa to.
Že ani náhodou nie je práve naopak, že príchodom dieťaťa do rodiny však zažívame všetci to najkrajšie asi, čo sme možno od toho života očakávali, a naše životy sa definitívne teda určite zmenia. A každé dieťa obohatí aj nás, hej, že oni nás učia dneska, viete, že ja to považujem za to najkrajšie, čo sa mi v živote teda zatiaľ podarilo. Ale chcel som určite, a som rád, že tento podcast takto spolu robíme, poukázať na nevyhnutnosť toho plánovania. Hej, že baviť sa o tejto téme, zaradiť sa to do finančných plánov, s príchodom dieťaťa kalkulovali možno s tými nákladmi, aby do toho tí ľudia nešli hr systémom, lebo ono sa to v pohode zvládnuť dá. Dá sa to, len treba na to myslieť, a ako ja hovorím, vždy je lepšie byť na niečo pripravený, ako byť potom nejak zaskočený nejakou vyššou položkou. A sú to desiatky eur, keď to robím pravidelne, robím to dlhodobo, tak tie náklady sa dajú úplne bez problémov proste zvládnuť.
Mm-hmm. A ešte na záver mám takú vtipnú možnože otázku, že stretli ste sa už niekedy s tým, aby niekto financoval výchovu dieťaťa s potrebným úverom, s potrebákom, alebo...
Viete, čo z vlastnej skúsenosti ani nie, ale bavil som sa na pobočke s kolegovcami, že či by mi nejaký príbeh nevedeli k tomu dať. Hej, že tak už sa postretávali so všetkým, ale to je hrozné. Hej, že ja sa chcem na to pozrieť tak, že to je opäť nejaká, nazvem to nezodpovednosť. Ja to slovíčko by som...
A v čom? Že naozaj, aby sme to vysvetlili, že to nie je správna cesta. No,
tak lebo viete, spotrebný úver ma stojí nejaké náklady, a to len vlastne len jedna vec, že som neplánoval dopredu túto vec. Spotrebný úver je nič iné, len niečo potrebujem vyriešiť, tak siaham po vlastne dostupných peniazoch, ktoré ma stojí obrovské náklady podľa nejakých úrokov a tak ďalej. Keby som sa na to pozeral možno 5-7-10 rokov dopredu, tak to bez problémov si vykriem z vlastných, dokonca aj s nejakým úrokom, čo mi ten finančný trh vie dať. Ja z vlastnej skúsenosti som našiel v rozpočtoch spotrebné úvery na práve hradenie vysokej školy, lebo tam tie položky sú už vyššie a tak ďalej. Nie dobré riešenie, ale opäť sa vrátim k tej premise. Plánovať znamená, že takáto situácia nikdy v živote nemusí vzniknúť.
Mm-hmm. Áno, čiže my sme si tým plánovaním a tou zodpovednosťou možno, že povedali, že naozaj to dieťa mať síce stojí peniaze, ale ak si to dobre naplánujeme, tak sa to všetko dá zvládnuť.
A úplne bez problémov. Som o tom presvedčený, lebo každý rodič chce, aby to jeho dieťa bolo šťastné, aby mu dokázalo vytvoriť to zázemie, viedlo ho k zodpovednosti. Tých príkladov sme si tu dali dneska veľa, a toto všetko dokopy nám vytvára vlastne taký krásny obraz rodičovstva a výchovy našich detí.
Tak ja veľmi pekne ďakujem za tento milý rozhovor. Hoci sme ho začali tou šokujúcou sumou, skončili sme pozitívne. Veľmi pekne ďakujem.
Ja veľmi pekne ďakujem za pozvanie. Pekný deň vám prajem.
Pekný deň. Počúvajte podcast Financie pri káve vo vašich obľúbených podcastových aplikáciách, aby ste neprišli o ďalšie nové epizódy. A najnovšie nás nájdete aj v videopodcaste na YouTube.